wa salam salam sama gaay ñi ngi nuyu waat ñepp di leen ziar di leen dal jamm ci sun episode bu bes bi ci podcast 221 voilà tay mom bari nañ argument ñu mëna waxtane quoi surtout Sénégal dam bi mu am mais dinañ ci ñew ci kanam inshallah wa man la Mamadou Ndiaye aka Big Mo wa ma nga ande Cheikh Ndiaye CJ nakam
wa what's up Big Mo ma lay ziar di ziar 13 tamit ci dalal gaay sun episode bu bes bi
wa ak Mohamed Silla 13 lu bes
wa ma len di jaar lu bari ba yeen ci jam ma ngi jaaré téléspectateurs yi aussi
voilà su ko defé na wa tay mom duñ commencé football quoi lundi dañ ton commencé football mais faut ñu wax ci ndam biñ am wa sama mbeur bi mom international la quoi mom day MMA di béré xama ta day lak anglais di lak français non mais Sénégal amnañ fierté quoi ci ci doomu charoy geej gi xamne mo don bereg malikine anatoli malikine pour titre MMA bi ci poids lourd di ci one championship mo dal di koy remporter split decision la don 2-1 ko defé SAM mo nek champion du monde ci poids lourd quoi MMA defé première sénégalais bu massa am titre ci MMA
première quoi,
premier africain ci one championship yeah premier africain ci one mais premier sénégalais ci MMA bi yep wa MMA bi yep mom mo fi ñëk am titre bu manti doon ak poids bu manti doon moko fi ñëk am wa do ko defé lolu ndam la quoi donc Sénégal sax ñom ci ay walu mbapat championnat africain mbapat yi wrestling yi yoy doon nañ ci am ndam mais MMA mom ñing ci soga am ndam quoi defé lolou mom machallah fierté la wa ñepp félicité nañ ko président Diomaye sax félicité nako j'espère que dina ko recevoir tamit ama takal ko médaille comme niñ ko takal won wa joueur équipe nationale bi biñ gagné coupe d'Afrique bi parce que mérité nako quoi franchement li ndam la ci Sénégal mais suñ jalé ci combat bi yow 13 no gisé combat bi ak stratégie bi reg indi
wa avant tout de me féliciter reg parce que lu mu def dina ndaw quoi comme niñ ko waxé premier sénégalais bo xamni mo remporter belt quoi donc suñu waji mom estayam mom international quoi manam estayeli am nañu roi des arènes am nañu empereur mais international bi gaen benen niveau la donc mo lolu quoi mais reg mom comme niko gaay waxé rek sénégal xéxali ñu won quoi donc pour une fois mom ñepp mom lañ faral won mais estayam mom mo lolu mais combat mom comme niñ ko gissé rek ñepp bon game plan bu djegi dayo la timam tek quoi bo xamni bon lire nañu gayan bi parce que gayan bo xol don nako xamni ci boxe li gëna ay même bu dara sax 14 combat la amone am ci 10 KO mais même bu dara sax ñom lire nañu manam tek nañ game plan défensivement et offensivement reg don na dougal ay coup xam nga des fois mu def ben low kick high kick xam nga des fois mu ñow take down te yoy yep ay point la quoi bien vrai que nak sénégalais yu bari fo nga nañ ñu reg lu ñu dem ci corner am lolu da kay pénaliser mais lolu ci MMA da naka du ci dara quoi wa man nak MMA nak bon duma ni maîtriser na comme no maîtriser football mais ben instant voilà man mom décision man ba combat bi jexé ben instant xawana am touti titangé parce que dernier round yi Anatoli xawna def quelques trucs mais dafa mel dafa def non rek pour am quelques points quoi mais combat bi mom bo xolé 5 round yef mom reg dominer na ci côté yu bari en plus tamit amna ay points encaissé na ay points yu bari te take down bi tamit points yu bari la donc voilà mi non mais don na lo xamne du lu ndaw quoi gaay mom MMA bi dañ ci xamna peut-être lu bess la ci ñom mais li du lu ndaw quoi franchement parler premier africain bo xamni mo jël belt bi one championship premier sénégalais wa ba sénégal don né sénégal ba lég reg mo fi soga indi titre international MMA té gis na ni tamit nouvelle génération ba tamit dinañ jëlé reg comme exemple même bourul dara sax du mom mo ñëk def MMA mais mom mo ci ñëk indi belt voilà ñu non ñun wrestling may nañ fa quoi mi lamb donc reg da dafa gëna félicité war rek diko ñaanal yalla damni jikko voilà di encourager tamit Anatoli parce que sportif la quoi ñi mbeuri Sénégal war nañ sey jàng parce que défaite bam amé genn wa def interview et tout gis nga ci fair play quoi mo regreg la nuy bi sen tawane et tout bu féliciter ko donc sport mom ni rek la wara démé quoi mais combat mu neexon na quoi franchement regreg mom instant mom international wa bokul niveau ak yenen gaay lolou dal la amul mo ci wax
wa de yow no gisé combat bi
ah non mais regret té say digo gërëm rek wa not fierté sénégalais fierté africain sa fini wara wax comme ni ko très waxé légui mom international say légui mom kenn woro ko mëna wax dara té wa combat bi néxone mom say xol depuis premier round bi da ñew engagé ko ak lepp say bu ngi songé première fois bi Maliki da ñew xamni kay say ki ñewul pour chaantax ko ka juk waaw rek kay mën na né gëm ak nim ñewé engagé combat bi ki da ngay gis ni xamni ki da ñew pour ñew jël ci pour jël ci belt bi quoi donc diko féliciter rek diko gërëm tamit xamone ni ke duko niñu wër quoi ay yobu na drapeau bi fu sori en say té kon niko gaay jappé tamit contane na ci quoi contane na gaay ni tok di xala di xaar combat bi 1h du matin ba 6h du matin xamone lol yombul gaay ñu ko doon xaar té regret tamit décevoiru ñu quoi amna mën na ni fiñ dalé ci loolu mën na ni naka la ko mëna waxé sax amna jaar ci jeur sénégalais surtout ak ci équipe nationale ak quelques mbeur dama len xawa méré quoi ndax amna ay mbeur amna ay jeu comme jaar boy ñang ak ñeneen ño xamanteni genn len féliciter nañ saay amna ñeneen ño xamanteni nak saay kenn gisul yom kenn dir len kené ben poste wala dara lool mom xawna len mbéré quoi même ci jeur ko xamanteni jaar ay ñom aussi men ak ay acteur américain ak yama gëna xam ak Francis Ngannou ñom ño xamanteni duñ sax ay sénégalais genn len wax di féliciter ak variété ñun ño xamanteni suñu doomi rew sénégalais ko ñun genn ñu wax lool mom xawna len ci mbéré quoi mais dara diko yeen say ni mom ci xol ci kaw rek yeen say ni première étape la rek say xol yeen say rek xamne ni mom ambition mak gëm quoi yeen say ni def ko ngaanu rek ci kaw ci kanam
waaw su de ni nga mujj wax mom lool mom sénégalais mom mel nonu mom su la xé def adversaire mom def na l'adversaire donc amna yenn mbeuy sax félicité wuñu ko moy sen adversaire la rek motax mais lool mom dañu waron jël lool tek ko fele xamné di namu Sénégal la quoi wa mais ah su dé footballeur yi mom xeyna ah xawmul tax dé way affaire bi dal namu Sénégal la mom lool ñepp ci d'accord su féké ñi nga xamné nekkuñ ay sénégalais sax ñoo lañ félicité ko ça veut dire que xamnañ ampleur bi quoi même pas Sénégal kessé sax mais Afrique bi yépp ñom amnañ fierté ci regret wa dune combat mom wa regret une stratégie bu baax ñom Eric Favre ñom ñep préparé nañ ko xamné en général su nekké soy béré champion ki nga xamné mo yor berte bi lu soko deful KO wala nga am unanimous decision danaka doko mëna gagné donc ñom dañoo indi stratégie bu baax wax regret mu bañ jël risque bimu démé ba xamné mom xeyna ci point yi mom jitu won na Maliki dafa commencé indi stratégie défensive ba taxna sax ci fin bi sax amna ñu naan no rek fin bi wa mom da doon défendre def ala Mayweather xama di défendre di xama di indi ay stratégie mais lool ci la bokk comme que soy béré combat royal mom da ngay xam fi ngay taxaw quoi donc stratégie bu baax la rek fin bi amone da tuti polémique parce que amna ñu néwon wa rek mérité wul victoire bi mais lim def ci premier 3 rounds yi mom fofu rek mérité won nako franchement defé amna ñing koy féliciter wa di di koy gëna encourager rek mo gëna jël MMA bi au sérieux rek parce que lamb yépp baana ciosan lay tout ça mais MMA bi moy indi visibilité internationale moy indi xaliss su ko défé su nekkon may mom su contant mak one champion ci jéxé damay jëmo dem UFC mom mom amna talent bi amna entourage bi ci ginnawam ñukoy encadrer wa lamb ji tamit baxna mom su nekkon lamb ji mom su ñaari combat yi mu am mom su gagné won mom damay laaj roi de sarre su xese nek roi de sarre mom man na foko ci UFC quoi lolou la ko gisé mais diko féliciter rek wa di ñaan sénégalais tamit ñu défal ko ñu accueillir ko ben ci façon bu graw tamit ñu recevoir ko tamit ci palais présidentiel ak yoyep parce que franchement ni namu afrique bi ep la quoi ko défé wa lolou lañ ci amone lañ ci wax wa kon diko gëna féliciter rek ñu daldi jall ñew ci football bi comme d'habitude rek ñu commencé ci liga bi ah liga bi am nay surprise de wa ñi doon perte ñoo gagné ñi doon gagné perte num fa démé nonu gën ah aso Real Madrid mo doon na Osasuna 4-0 ah Real dañu néwon dañu meron ci bono door bi war fayu ci Milan door leen liñ waron waye ci Milan fayu lañ ko ci Osasuna nak té nit ñi dañu na no match bu ki la parce que Osasuna mo door Barça nangam sag waye match bi dé yomb na Osasuna défense bi gagne melé autoroute à péage gagne ku ñew jall défenseur yeek ak luuni nak gardien bi dañuy sandi rek Vinicius daw dem duggal lool da yomb ah moy lool quoi yomb na da en tout cas Vinicius duggal na 3 bi Bellingham finalement doué na première bi ci saison bi ah Real mi baxna de way amnañ 3 blessures Vasquez blessé na Rodrigo blessé na Militao saison bi jeex na mom ki bi mom blessure bu graw la am ba isaay mom dewen ni ko gissat donc baxna baxul ci Real wa yeen no len ko gissé
a match bi de mom presque faram fatte ko opéré quoi match bo xamné gaay défense Osasuna bi comme Rido Maiga mi ñeu romb gaay wo pop Vinicius hat-trick. You don't say hat-trick Vinicius.
Ah! Yom mo na de. Ah! Gain lunin day tolu fule sani bal Vinicius daw. Daw dur. Teg garje. Wah.
En tout cas, minimum zaru performance le war di def quoi. Boudé dafa beug jël ballon d'or bi. Té wañu wax ci quoi comme ni makay waye à chaque fois. Da def ni Benzema rek. Dën saison bo xamni won defay performer commencement ba fin nga xamni débat do am. Né bu lolou wesso Bellingham finalement dugul na. Match bi mom gaen tank li ci mëna wax du bari quoi. Match bo xamna mom Real Madrid mom. Dafa def Real Madrid rek et individualité no ñoo gëné match bi ha comme d'habitude. À part ça, o mo la ñëll ci wax han jitt finalement dugul na. Jid gulen na duwal gulen na gis kay xawma ni ko ken xawul na la daal ko jid soxla na ay bi mom jid mo dafa don jeur bo xamni mom bi da kay jox confiance donc xamna ni mom ba lolou quoi estay peut-être xawma na ko meuna waxe sax mais kom ko dugul na rek gis na ni yenen bi jël ci top quoi
mais Real match bi dañ doon Barça lu de di tegg ay Fran Garcia xam wa Masia bi ak benen passe Raul Asensio bi Militao guerné mo def passe bu yem mom tamit time dañ na xara comme ko suñu joueur ngi blessé mom te ñiñ jënd gisunu nañ tegg Masia bi quoi
Real doon équipe manam Real musul doon zar équipe bo Real fa doon équipe bo xamni mom musul sukkoniku ci ay zéro motaxit Raul Asensio bi gën gis na quelques live non eto gaay na pourquoi doon ton souy amna tamit ni ñëw na pourquoi jeur yu melni Endrick waaw ay Brahim Diaz ay Arda Guler pourquoi sen key touti quoi sen tardise yeen yeen loolu pour yeen manam Ancelotti ni miséré équipe bi tamit ça va wala genre boy nga
saay mom di ñëw ci dax gaay blessé donc SB mom ah commence ma mi essay mom dinañ jé mom waaw mo lol
bien sûr que dinañ jé mais si d'accord ma ci Guler ak Hendrik tan di jé mom ñom même su fekk dañuy gaay blessé mom woron dañ am beaucoup plus tan di jé say na surtout à Aguilera, man. Est-ce que narul def kon narul nek benen Odegaard rek la xalat. Eh match bi mom num ci war muna wax beurewul yeen wax ngeen de sa yow sa ci Osasuna bi ni ken xameto ko Osasuna bu jé ak Barcelone door ko yow fi ni ki say mais c'est vrai que nak ki Real Madrid mom ko ni nga waxe rek sen mer bi la ñew fay fi ni kay ci Osasuna té pude ci walum jeune yi man ki Ancelotti warono ko géré néwen quoi surtout Militao mom ñep xam nañ ci blessure la jugé mu ñew mi ancené match yi bari yop saay mi départ ni bien sûr que yag dina am benen blessure man yaakar mo sax blessure bu tal ni lay am mais lool mom c'était évident quoi té amono mom ci benen boy damay faté tout bi amono benen boy 17 ans la am benen gaay ñiko doon takal ak Sergio Ramos ko ak tamit ava ci été bi dina la blet ci mom tamit ci mom la yakaron mais wona gëna mëna may jeune nit temps de jeu quoi légui yeen tang légui Militao nek fi ala ba régul mom tamit même su fekkante mi entraîner légui man défense la wëra tek kan mo wara nek en défense pour yeen Lucas Vázquez tamit moy lol wax
ñop yo xam nga Ancelotti gën ay Tchouaméni la na force défenseur
mais amu ñu
Tchouaméni wa Real mom rek lañuy bañ gis Tchouaméni da blessé da blessé sax Tchouaméni da blessé sax est ce que waxu ñu ay deux semaines yoy
non mo bëré blessé mais latéral droit kay loy na ra nek chabbi
latéral droit
amu ñu so donc liñ man mo dem jël ben boy academy bi rek parce que amuñu choix quoi yow Vázquez modon remplaçant Carvajal mo fi Vázquez blessé ko fay tek parce que ñom tamit d'une jouer à 3 ñom kala di jouer quoi lol ci nank baay xel te xana boy latéral gauche bi Fran Garcia peut-être ni déplacer
ko Fran Garcia la na tek droite bi tek Tchouaméni ak Rudiger ci digg bi Ancelotti daw Tchouaméni lu bari da ko football défenseur te Tchouaméni essay mënu football milieu bi parce que gaay moy lol milieu ren gisul dara
Kamavinga
mom fi nekk day football mok Valverde ak Bellingham
wa mais c'est lui mom c'est lui nañu wante deug place 6 bob mom Tchouaméni ba xam mom quoi
ma Tchouaméni ren da def dara Tchouaméni ren day yak rek mo Tchouaméni ren bi dem mo football franchement
Don Carlo ba ul problème yoy def nekk ni ñu ñoko def problème on def ko problème de comme lañ wax rek day ñoo gaan def ben Fran Garcia yomb ko draat tek Tchouaméni défense tek mendi latéral gauche japp ñamul mom ñi defako problème né mom la duggal séré rek mom ñoo gagné
japp bayeho mais bayeho tamit moy lol tanki yi dara baax ci bayeho amul zéro technique on verra Real mom am nañ problème mom SB mom wa c'est une série pour blessé doyna war ñew ci Barça mon football Real Sociedad ñu perd 1-0 bi de Geraldo Becker Barça mom en ko satchal mom lool bo jorn ci yak non musuma gis satch yu leer na ñi nga am satch yow vi mom nan la nekk origine nak tank biñu def ci bar bi sax lool du tank Lewandowski tank défenseur lool erreur bar bu leer na ñi
tank Lewandowski la mais
tank Lewandowski de xolal photo bi so xolé photo bi nga koy gis
no guys lo ci xamul genn nañ wax ni erreur lañ def donc du tank
erreur la tay mom kay erreur bu leer na ñi la
ñu munte demé ke say lool mom lool waruñu ka jax quoi même su fekete ni ki la tank Lewandowski man come on like 2 cm 2 cm kasse lool yow warana def ko ni arbitre ci jax bi bi rek kay gaay kenn du ko nare casque kenn du ko gis lool ay ne on metti rek
Non, li c'est pas normal. Ay centimètre yo xamni gën dé dara. Quand même VAR tamit warul ñeu gën di jël so wax ci yéne quoi. Yi mom mën ñu ka ba arbitre bi quoi. Li urso.
Mom ba Lewandowski mi ngi ci ginnaw waji dé. Mom lepp mi ngi ci manam biñuy def photo VAR bi bi mi jël photo ñaari jeur di def graphics. Dañu ju manam loxo Lewandowski bi sax dëjo jël loxu benen jeur di jox ko Lewandowski no gaay kër xamul duñu liggéey fofu set yow bi bo xamné xola gaay ken kaasul ken yekasul loxo ñep xam nañ ne bi la ba heure ya fu dem war jugge fele nan no orjo lol moy lan muyé no man gi bi man mom var mom yag na def ay erreur mais erreur ban ni mom ma ngi so gis mom erreur bo xamni kenn xam fuñ ko jëlé mo amna papa pes mo ñew fay leen ni xaar
yom ben non ci li nga wax ki dañ leen sakul de ndax so xol re sociedad ñom ni ñew football jar xam nga Barcelone façon jeu bi ni ñom ni ñew dem la même chose ni yo so defé li ma def ligne wo bi même chose ki kay say xol yow ci xol ñom dañu jang ci bopom Barcelone c'est mouvement ak lepp ni ñi jé ak ni ñi tébé jar xaw nañ am touti chance ndax peut-être Barcelone wala nek concrétiser mais né len té quoi
dañu Real Sociedad football na dé Real Sociedad dé mérité wul dé dé mérité wul mom
d'accord mo ni dañ len satch jar waaw am na épisode bobu mais Real Sociedad def na ñu waré kon quoi
Kubo, c'est un coup de côté de l'autre. Tu vois? Non, Real Sociedad, mon football, le match est vrai. Quand tu as dit que tu as dit que mais si tu as dit que tu match dit que tu as dit que tu as dit que tu deuxième mi-temps, mon Barça déjà, c'est un classement bizarre. Tu comprends? Fermín López, si elle est mais le courrier, si tu es un rêve, tu ne sais pas où tu dit que après, tu as dit que 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 tu wa de jong ak casa do man go mané man ñoo football ensemble parce que ñom ñaar dañuy ñoo bokku fi ñuy football ñom ñaar dañuy parfois dañuy bëkkante ci terrain bi ndax kenn ñom ñaar ñepp dañuy bëgg nekk ci kanamu défense ñom ñaar ma ñoo football soit kenn day football kenn xaar wala keneen football keneen xaar de jong pedri ngay tégg wala nek tégg casa do pedri wa de jong ak casa do mom ñoo yaq jeu barça bi moy lool baana koundé tamit becker xawna ko ray koundé mi nga doon nan meilleur défenseur mer lateral au monde becker lou ko neex la ko don def ci terrain no
kon ni ko wax rek jamal absence jamal tamit lolé ci jeu
ah en tout cas fekki absence jamal mo ci dimay barça am nañ problème boy bo am 17 ans expérience am gagné jeu ba man ñu gagné mo ni barça waye di nañ ah en tout cas dal mom bi bo mom bi la won après nak xeyna mérite ki Real Sociedad mom mérite na victoire mais lool mom scandale mom wa Barça mom su nekkone wa Barça dama dem ci wa Liga de non match bi dañ koy jé wat di jaadul quoi franchement moy non dal ah essay de championnat mi commencé neex rax Real mi ñuy xass nangam sangam 3 défaite lam ren Barça tamit 3 défaite lam donc moy lool de soronté wuñu de essay Barça 6 points la ko rete Real dafa am ben match buñu wara récupérer donc moy lol de camp championnat bi demagul fenn wa yeen match yi Atletico Madrid donna Mallorca 1-0 Athletic Bilbao match nil ak Real Valladolid 1-1 Girona donna Getafe 1-0 Villarreal donna Alaves 3-0 et Akan ah Sevilla do rete nagn ko comme d'habitude moy lolou non Sevilla mi hein Sevilla mi sou moy tool baxna rek ren daw djeg mi don waja wati wax ba genn ci baxna rek nagn continuer ni rek di yom su ñom de moy lolou Valencia mom football gul dakh affaireu ki bi affaireu inondation yi non ngissé yeneen match yi
man de may won Athletic Bilbao mais man comme ni makay waxe rek Williams mom zar depuis coupe d'europe bi man makay baye xel quoi mais la ma gissone performance mo done giss ba leg gissako ko fi quoi xam man nak ba xam man ma yakamti xuma lan mais hype bi nga xam ni gaay joxan nañ ko gissako mako ci terrain bi de franchement
wa Barça de sun jayon Rafinha pour jël Williams bi wayati
football day gis ko la xamé rek comme coupe de monde 2014 xamé ñu rajé coupe de monde bi gaay Real jënd ko ya gis après bu ñu ñëw Real amu fu ñen carrière yi football des fois
non coupe de monde mëno ci juge joueur de non ben coupe de monde ba mëno ci juge joueur de
mo quoi gaay ñëw xol ballon d'or 11e la jël xom n'est-ce pas Williams
mais waru don sax nek top 25
barki yalla des fois do comprendre quoi je te jure ben compétition un mois gagne ñeu tuddul la fi et tout man sax quoi ce mec c'est en Bilbao rek mom motax quoi mais boobi mom ah habi may biñi habi dal mom man ah man de convaincre gu mom
xamna impression be tax mom tamit ngay xalaatu beuri ay mais si ko ni ko waxe de tay mom mom des na de inside depuis euro bi mom performé même dem sen match yi am day bi benu bi yo xamanteni ta carlo ni ko raté man
franchement barké
man ki bude benen match bi ma xawone intérêt bu xawone moy Betis Celta Vigo ay match bu intense tamit ba dernier minute ay kay ñoo ding ko ñoo géré wa Betis mais ma don suivre ah même Victor Roque ni jengu de yeen say mi jengu def dere de
Victor Roque na delu Barça jëm jox touti compétition yamal wala
yamal ko Lewandowski ke lañu wara ah mais soko continue ni mom ça va nen ci génné de mo wa Real Betis am nga wa Real Betis tamit ñom say xol ken boli wu len ci pour dem Champions League pour top 4 ni mais ñu continue ni tamit ci am dara de ma non suivre ci match bi tamit tabali la not fierté national mo tamit kay non nañ ko bëgge mom ci bir match bi mayul dara sen ailier bi mais ki nak ñi wax vrai daw rek ay du awul are won nañ ko waaw mom won nañ ko waro won baye ekip national mo yeen sen ñu gis ni mi joxe mi en forme plein forme yeen gay
yeen gëm ngeen di suñ ko woowate dina ñëw kum ko légui alusi ci nekatu
mais non je crois pas de
mom est ce que don le problème manam est ce que bayo sel santem po ben est ça physique comme et tout parce que tant dama mec
non
dafa gawa blessé quoi
yeah déjà match yi da bari bo ñëw bëc ci bolé sa équipe nationale day ha compliqué quoi ben instant mo amna sans sax ba nga xamné liga taxoko intense comme yenen championnat quoi comme ben premier du monde mais pourtant lolou la baye xal de lolou la favoriser ben instant tamit de comprendre quoi
ah Betis minimum amnañ talent mom mais ñom classement mo do yeguñ ba deg mais Victor Roque mi bi nekké Brésil phénomène la won de gaay dañ ko do teuk dañu néwon sax mo man Endrick mo Endrick lañ doon ciow ñu néwon mo man Endrick et ça gañu Barça rire ni rek mais gaay phénomène la won de ba bi nekké Brésil gaay bi yu graw la doon duwel te bobu 17 ans que cela mo donc mais après CJ yow Atlético Madrid lo ci ñom 4 victoires consécutives mu fa démé non day jël championnat wala
say bu ma génné ci ñom aga yag
ah 4 victoires consécutives do ay fodé
yo Barça bi ni Barça c'est une défaite dem mom fatu solo la mais Barça bi say Barça bi c'est une dimension la de Atlético bi ma gis mom say doyuma ni ma fi gesse goal pour l'instant premier match ni doyuma quoi
ah wa ñen dem Angleterre kon wax ci Premier League bi wa match bu mag bi mo nekkon Chelsea Arsenal no man farce Arsenal ay reey lañ ma def quoi bi dernier minute Trossard gagne bu rate occasion bi gagne no ñu ñoo won gagné wa man ah urjolon
duggon kay den
gaade xataay nañ Arteta da teub ci kaw daanu ci suuf gagne di mbeureumu pare ah dank rek
da bugal
no Arsenal ñoo neex Arsenal gain nelaw match bi yepp presque yew gain égaliser gain hein après bon bëgg ko di jënt dernière minute quoi mais ko rendu daw des ne ko daw bo ngeen def ko nonu mom aju mom daw mom dernière minute lañ jëron mais ren ah en tout cas dal match bi neexon na dem monter Caicedo mom tay mom min ci forme mom Caicedo gaay ñu ko doon xass commencement championnat bi nan no Caicedo bu Brighton gisatuñ ko mais Caicedo est un phénomène là wa ñu wax ci dug su dé Chelsea mom seen problème bi défense bi la rek comme d'habitude rek Sanchez moy lolu wa défenseur yi défense mi changer chaque jour la wara bay quoi tay mu tek Malo Gusto droite tek James gauche bu suba bu genné James dugal ko ku reya moy lolu quoi mom dafa wara jël ben back four diko tek à chaque fois
today attack bi mom tay yepp passé ñaar ñi fofa na Colby ñoy départ Gusto tammi day départ soit ni départ gauche wala droite mom tammi day départ
mais ku ku reya man modul tok ba parce que ku ku reya ay so xol défenseur Chelsea ren mo ci gëna taxaw so bëggé dégg
dëkk mom dafa melni ci début bi neex ko won mais dañi mi dafa melni ko kureya mi gëna joxé xamna lool la gis té dem mom da am lutax mu duggal ko té def na waré fam dem mëna ni kureya grand match le def contre Saka mayu ko dara quoi té fat feb dem mom gisna ben kureya bude match demu bi lay xol mën na ni ki jarna prix buñ ko jëmné mais moy lol né xol ba
xamné depuis saison mom day performer mom depuis euro bi kay mom kay euro bi moko défar
euro quoi té ku ko ré nak mom zoom da yom quoi mom bal bi du ko téli yag té dé match marquage mom day dem 100% du la jox dara mo tay ku mel ni ko ak mom bu no ka té ci mar soit lené am Gusto tok ci bar wala James
Ay James mom mo tok ci bambi comme que mom wërul
100% vraiment bo paré da fragile tamit
Gusto sa xamul dara mais au moins mom mi ki na xama mi ngi condition 100% mais James gain day football xamné ki amagul rythme bi comprendre so amé rythme bi nak man nga ko tek ak Gusto gain amna bal bu graw bu ko neto jox dembu gain neto da cook bam way dem gauche dem droite dem at gauche dem at droite way ben way xamatu fum nek yow Gusto am duggal Gusto nawal bal no lol da waron dug way Chelsea mom today Palmer mom comme d'habitude rek mom ci football équipe bu mag nelaw moy lol Jackson tamit moy lol Lavia mom j'espère que blessé watul rek sinon mom moy lol quoi ndax mokay seydou commencé nagn deg ko mais sou day Arsenal mom comme d'habitude rek ay dijenti match dañ fi nek yon jëm nañ ko dijenti sotiul mais à part ça Odegaard mom def na grand match gis ngeen so Odegaard mom su fi nekke rek mom da ngay gis différence bi ci terrain bi mom Arsenal sen défense bay deuguer mais Arsenal ba légui moy lo comme ren mom convaincre ma dara Arsenal mi mom so moytul ñi nan dañu waron compétir pour championnat bi est-ce que dañu jël 3ème sax lool kay lay laaté man tax moy lol kaw gi mom dess na trop entre Martinelli et Saka ak Havertz moy lol quoi yeen noon ko gisse
Mr Kai Havertz si je newon na Kai Havertz maybe lay duggal xom ak
ne mo gën ko ko stare ay gaay duggal urzo gaay ba
ma do fokk mo so nek disible
no
Asra
mom saay bo wugay deg mom man gis naan yi 6 bi parti la wara don quoi buñ fa tek Declan Rice buñ fa tek Mourinho buñ fa tek Kane parti bu taxay 6 mom ngay gis ni bal bi defay ki carrément ak Odegaard aussi bon Odegaard mom saay a part assist bi mom a part pass décisive mu def des fois do non reer ci match bi Declan Rice mom kokum mu xam nañ ko kokum mom effort défensif rek côté offensif wala dox
mo Odegaard dem football la de eyo saay Odegaard dem gain différence bi day koy gis carrément fi Odegaard nek ci
nek Odegaard mo ni mo sama mom day ñew man na pass yoy man na ki match mais man xawma ndax man peut-être man limay xaar ci mom peut-être da ëpp de mais man mom gis na ni mom bu ron na passé niveau bi bu yag na niveau bi mom xef na quoi jamono intoni mo ne Odegaard à part ça Arsenal mom ni Arsenal mom est ça ci obligent le nek quoi ni obligent rek man na man ne dina di number 9 nañ ni la xamone duñ dem ben amon na ko yag ni leeron na man nañ à part ça voilà Chelsea mom may wax Chelsea quand même parce que même bu dara sax Chelsea ci ay tolof telephone ne won daw Maresca mi ngi ñew mi ngi indi tout yi xam nga rek mi ngi def ay ki yom def na quelques erreurs demb mënu ñakk ko quoi parce que voilà comme ni ngi ko waxe rek défense mo lool gardien mom sa ni ngi rew ba tass man xoma gardien doon ma gardien mais bi yoy ngeen wuro ka mëna jël man de deug premier poteau c'est pas normal
Sanchez kay day chaan quoi
lool sabote c'est ça alan ke wax legi Cole Palmer mom gis na mom ñepp jug di xatraay na waaw big game ni ak la dug na fi genné fi gaay gaay moy lolu gaay c'est que jëwul nañ tol ni mom defé ben match ben flop rek gaay dal sa kaw mais
waaw do ben kat du ben kat bi moy 4ème match contre Big Six bo xamné gisul
yenen match ya ngi ñew Palmer di ngeen ñewat naan c'est à dire dug na fi genné fi Palmer mom man ha dem man na ñak gis de même bu dul dara sax tare nañu bari dem match bi da xawana bizarre quoi mais voilà parle num zeur mbak la mom lool mom waxna ko legi waaw numa ci gome nak jël ko mom zeur la mom
non zeur bu mag la mais su tassé équipe bu mag da fa performer fofu lañuy gis quand ku melni Salah heure bu tassé équipe bu mag day ñew tej match bi mais yow fekk grand joueur nga banopi so tassé équipe bu la tej do meuna gis lool tamit
moy da nga gis moy apart Palmer comme Neto num def dembu Chelsea lolou la wara gëna soxla ay Jackson ay Neto jël sen engagement ñoo def différence ñoo nit nga xamni benn match bi nga xamni Palmer du gis Neto dina ñew jël xam nga def différence quoi jël équipe bi xam nga lolou la bëgg gis Badiwe xam mom gëm na li personne place Neto mom jël na place parce que fofay place Neto
Badiwe ke mo Badiwe ke de lay football coach bi da ko bëgg
non da gën coach bi mo performance bi Neto def demb ga ñu mo no am Neto
net place ki le jeul place ou Sancho le jeul SB
non mom flan droit les yeux te dem Madueke ko bam guen dafa dem directement ci ki togo ci baabe de maraska ma lol de yoy du ko tolérer
men ñew ci ki ñi ci kaw Liverpool Aston Villa wa ci jey legi ñewol wax ci match bi kum kay yow ne ngam
ñew ci commande ñe bi moy match say ay Chelsea Arsenal gaay di moytu xamuñu sa buñu kay yi ragal op tart match bi quoi mais bi moy match Liverpool Aston Villa match mo xamanteni say victoire bi mënona démé côté bi mënona démé côté bi mënona nek match nul sa mais mo sétané match bi xol depuis bu fa ci la xamni say Liverpool bi paré na Liverpool bi Liverpool mo gis moy dama gis samedi moy Liverpool xamanteni compact mën contre ma amuna encaisser tamit na amuna ay moment yo xamanteni Aston Villa de len so bon di bëgg am nga rek so bëgge duggal non après ni fay démé mais si on fait deuxième mi-temps ni ñeu am peine contre dem duggal du mëni sax contre ben erreur défensive la won ñeu Salah duggal encore Salah biñ ko don yum dem defere karawji mais est ce que nekul da am dun duggal ci bir pop bi tamit say
sala kay da ma sa duggal mom
ni benen dimension man zar ni zay ni bokul ak sala daw bi de
sala gaay du non wax nan jexal na alors que jexalul
vraiment te ben assist benen ki benen bi te Nunes tamit duggal na mënon na duggal benen bi encore mais moy lol quoi man gis na ni c'est vrai que Aston Villa mi ci do melni mi ay ci tolof mais gëm na ni équipe bu mag la ba légui donc lima len do wax kéro ni Aston Liverpool bu gëna ko xol ci équipe bu mag yi mi def yenzani gis na ni parena né jaar équipe bo xamanteni parena bu jël championnat bi mais en même temps Premier League c'est unpredictable jaar daw même so cela fi do wax ak Arsenal moy bu ndon tégalé même pas tégalé mais bu ndon gagné match ci dernière minute contre Luton wala Newcastle bu dé yéng kay fatlikou fof tamit lool la do wax ci Arsenal après ñeu dernière match moy lool donc loolu tax man nañ Premier League bi ni say dina dem ba fébi Man City bi ñi gis mi tégalé match di perte période la rek waye su commencé victoire
kon non abala ñu dem ci sax Liverpool en fait défense mo deuguer quoi défense mo deuguer motax ñuy gagner gars Liverpool kenn mënu ko duggal loolu moy wax gis na Barça ni mel ci attaque nga xamné sax match day duggal ay 3 bi nangam Liverpool non la mel ci défense bi quoi xam nga day ñew duggal sax match day duggal té mom kenn duko duggal loolu tax mi ki mais gis na né Trent blessé na j'espère que du blessure bi yag mais soudul lolou mom ñom sen defa Konaté Van Dijk mom chapeau mom ñom mom moy do Gravenberch mom essay moy meilleur militaire en Premier League Gravenberch sa ni premier league mom mo fa man mom
mo kay sey ne hon nañu ñu
ñaar no mais kay Gravenberg lu mi def benen affaire le de kay sey do mom mi performance si mais Gravenberg popo mom mom mi fu nek
na fi ba sa sama bi jeex mom ñom ñaar mom ñokay ki won ñokay xëccu
Nunes mom ratna ba son comme d'habitude mais dougal la donc monte biu sala bi sax mom sala gaayet gaay amon na ñaari jeu sala su raté won bal bobu gaay dañ dal ci kawam de da xamone na ñaari jeu mënon pass walol
non bobu da na Martinez mota da ñew Martinez yakar ligé ñew pass ken star Martinez xamone sax mom ñuy def da ñew na Martinez ligé fekk ni mom xamone déjà bu mi tek bal bu yag
mais si ñew ci ci dañu ci
Aldo masala sala da égoïste ba yakko
non sala mom du pass mom lolou mom ñep xam nañ ko ci mom mais City gagne CJ City num fa démé non 4 défaites consécutives ah non xama laaj 13 sax comme ko mo néwon ñoy jël sans pénalty 13 lu xew gagne
wala lama waxon de xalaatuma tayi tang sax yeen instant ni nga xam ni boss international mo am bu Guardiola ñew Guardiola instant il est fâché dafa mer dafa honnête carrément Guardiola instant manam bobbi deux semaines du ab jabo day trouver solution legui une solution tegal le match yi gagné ko ba saison bi jeex nga amalan ci li li jaxul len deg na ni Zubimendi len bëgg jël janvier donc Zubimendi bu ñëwé mom affaire ma lool quoi da fay wuté mais si di lo bu wax ci ñom quand même City genre bu Guardiola né Guardiola ba legui mi ngi soko tégalé 4 match 4 défaites Guardiola gagne du nangu 5ème défaite
ta
Tottenham lambe li ma la waxe mom fu leer wax deug mais match bu neex ngi nono parce que walta Tottenham Ipswich moko do karam
non Tottenham moy dine
match bu neex
non kay dañuy may ay point ni genre Crystal Palace musul am victoire mo ni am jël mo may la
I'm going to go to Arsenal. Suñ amé jom dootuñu tuddati Arsenal ñom ñoy gëna ñak jom ñëpp Arsenal limi ñak jom Tottenham mo tane Tottenham mom ñom seen histoire bi yépp ñak jom la mom ñom waru ñoo xaskeen mais ak ci day City mom les City mom City problème joueur la ñam ins bi joueur yi don joueur seen meilleur joueur yi nga xamné ñoo tax ñu gagner 6 championnat ci cette année performé tuñu xom dañoo jëm mag xom Alan dafa dugg Alan oz match la am 12 bi Alan hein ama benen joueur bi upp bi ñaata la Guardiola 3 bi ñeneen ñep ben bi lañ am amul joueur a part Guardiola amul joueur bu am 2 bi ci équipe bi yépp la lay tégal dé lolu lén la rek joueur yi suñ commencé performer niñ daan performer Zaro Gundo nga ni nga xamné Big Guardiola ñoy ba légui ñom ci ñom la Guardiola dépendre fiti do am problème jaru sax muy jënd joueur mais ay Gundogan ay Bernardo Silva ay Kyle Walker su fekke ñom paré nañ ci mom moy City paré na tax ñom la Guardiola wul comprendre lool la rek wa mais fekke ñoon mom dañuy ñew fi di modelu en plus ak sen blessure tamit défense bi ñepp blessé gën Simpson Pouzi lañ jël départ loko moy lool City mom blessure dal ak xawma dañu jëm mak après mais chaque année ngay tégalé di gagner yombul dé tôt ou tard dina feñ ci sujet dé
mais sampena bi gëna tang jëmone yi nañ fa dem quand même ñu wax ci bi nga xamni mo gëna
bala ñoo dem united 3-0 gën ñu ci wax ah united ñi ngi téru seen entraîneur bu bes bien united sa est ce que soxla nañ ko sax sb tay route mi ngi jélu graw dé van nistelrooy tay mi ngi koy géré dé
united dama yakamte ki rek amori mais mënon nañu baye bu sama bi jeex route continue quoi don interi man mom gissona la lañuy def akate yo ñom
mais amad diallo tan yi phénomène la dañu waron wax de laaj rimka sax woat ko laaj ko bu xam tay mi jël garnaato ci ko amad diallo
United ci bopam duñ favoriser joueur yi am technique ñom joueur yi nga xamne dañ di top terrain bi daw melni ay Jakarta ay Sarri Xoylundi ay Sarri Garnacho ñom lañuy favoriser alors que boy yi nga xamne ñoo am technique am qualité ay Amad Diallo ay Bruno Fernandes ay Xherxe dañ bëgg genre joueur yoy
ñom Xherxe mom bu ko tuddu jamono ci Xherxe la ilaha illa Xherxe Xherxe mom jamono ji mom nekkul ci dara ay Xherxe mom bu ko fi tuddu franchement mais Nottingham Forest tamit door nañ ko de Newcastle undi nako de ñom dañ doon tégalay victoire rek tayen a CJ Nottingham Forest lu xew bi pa
Nottingham Forest mom ñu xamné do égu bu top 4 donc yag mo na wat Newcastle tamit deuxième mi-temps min def benen affaire dañu ñew engagement non la ko mëna démé comme
Acho ñam Italy kon Inter Napoli mo nekkon big match bi premier contre deuxième mais 13 yow chaal nogul gain kala da rat penalty da nogul gis nako match bi passé Ligue des Champions muy def interview lu ak penalty mu ne no tay dama commencé sumay door penalty damay xol gardien ba dernière minute sogo door duma ñew rek xet ay xama ta sans stratégie motax num fa démé non
mais yo chanogul loko bu ko wax door na penalty yo potaxé loko bu ko wax batay gardien bi japp ko dé té tamit
big match Arsenal bi jé mo def interview len tay xom day am strategy yu bess mi dooré penalty mané ko jamon indi strategy yu bess
non dañ ko la jow c'est penalty nokoy dooré ba nga xamné dé efficace mouni mom ben L lay jël wax goal fo la kay door té fofu la kay door mais da kay tirer avec précision ba nga xamné goal du ci man dara mais lolou la jema def bal bi dem ci poto bi kay gardien bi don ton japp bal bi loko bëgg wax sax match bi manam ni la démé match bi li am moy Charnogul mo indi ngandi maami bi ñu égaliser ko Napoli am sans dugul bi ñak xoro ya may dégg Charnogul aussi amna bal bo xamni gaay dafa juu parce que Lukaku ñew parce que Kavaras kédé mais atier bi wop pop 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 quel défenseur
Lukaku mo baxul kat Lukaku passe bobu
non mais passe baxon na de sa assure diko lire lol ngay wax mais passe baxon na de yeup fa def ray non lol dañuy encaisse bi xay waxit dof motax man la assure
non Lukaku mo lol mom suko passone mu jub bob bi la mom yo passe Lukaku bi egul
mais lol bu passé tamit bon giorno CJ yow da na la wax bon giorno ngana mais ki c'est à dire mais ki mo wara démarrer ci défense Italie pas Bastoni ci digue bi bonjour mo reçu ci digue bi Bastoni wala Calafio à gauche kuñu tek à droite dako à droite mais bonjour na dem gaane mo neutraliser Touram ak Lautaro Martinez ba nga xamni gëssuñu dara match bi yépp mais match bi mom match tactique la won mom franchement boko suivre rek xam ko ñaari coach yi moy lool dañu ñëw tek tactique Inter mo gënon mérito waxam bako ndax en tant que français interiste non mais Napoli mom bam dugalé biw mu ñak xorom bob mom néwon na ni match bi jeexna
Napoli mom taay Allegri lay def ngeen
do Conte ni ko mo semel bu len wax Allegri Conte ak Allegri do yeb
direct Conte kay da doon football Conte ava Conte ta Juve ta Tottenham Conte doon tek bal football
depuis ani Charles mom ni la def depuis Chelsea ni la mel def
mais lol bu wesso tamit fan la bëggon terminer sax lol bu wesso mom li ma bëgg wax moy Lukaku de bu gisul mom big match ko ngeen wara ko bama xoyo ba legi musu def dara big match carrière ak yépp mi Belgique di Inter di Everton di Napoli
waaw ak final Europa League bi bu ko pat final Europa League bi tamit defo dara def
ak Champions League
Champions bi tamit defo dara def yoy bu ko pat
non mais sambena bren mom neexna ko franchement dem Inter dem mais Inter tamit duma len wax dara parce que déjà ñom ñewon ci forme 10 matchs ngi ni gaan amna 8 victoires ak ñaari nil te nil ak Napoli mom saray mom boko amé tamit dina jël parce que Napoli mom lu ci nek donc man mom dem mom ah
vraiment tayo wax ne Inter San Siro
mënon
ñu Inter San Siro woron wulé ki
neko mënan wulé yow Napoli nga yow yitt
Napoli Conte da ñu neutralise ci bo ndam ndam ni lol kon ni ko waxe affaire tactique la quoi mais Inter mom wax deug yalla mom nek
mais yo Napoli pourquoi ngay xé premier in classifique nga nan Inter da wuli Napoli yo Napoli yo Juve te nako mënul dara ci mom xay no bal ni sen xel mi ngeen foye way Napoli
dem dans le temps de yak mas contre
yo voilà mais
meun nañ taw final yak na yakul mais mais premier ba leg donc nang ko jox ci ra football mom sa ay gagner rek no gagner baxna man non newuma ci ay football bu rafet ak yoy demu ñu football rafet gagner wuñu te anduma ci man nañ duggal gagner man loolu ma amal ñari lawtaru mom tay mom warna ñewat turam mo lol dem guissul sama ñaar attaquant dem len ma roubé carrément
non
dou
dem liguey bi doxul bal bi dalu ci kawam duggu dem da melni serigne bi koy liguey da melni dem da nalo wa
deko li rek la xam son dou frise mom tay lay jouer quoi dou frise mom leg bi bu lay attaquer mom non dou frise de mi ngi ñew ci xamna di mar ko makay jangal quoi donc ni lañuy centrer sa tangi baaw ni ñu doole ba
ah dem ñaar ñom ñaar ñepp ken defu ci dara da dem ñom ñaar ñom dañ doon nelaw nak
mais fofu la waxe yow man la dem match bi yombu ton parce que leer ni compte dañ ñew pour yak Inzaghi dañ ñew pour gagner Italie mo xamnañ ni mi démé mom sum way Italie mom c'est pas première ligue du la ligue ñom mom dañ ñew tactique ñi favoriser quoi te dem dafa leer nañ dafa feñ carrément yow Politano Kamaraske la gagne Di Marco Dumfries ak Di Marco hein
McTominay
boy Scottish boy ak benen ki ngi sa ñom ñepp ku ci nekk di jël Marco Touré wo mo yo say fofu jaar ci la nangul bi duggul woon bi bob ñu dañuy perte demo penalty bu Dumfries encaisse bu ko defoton dañuy perte xay
ah Inter dal ma sélu ci ñom moy bëggu ñu bal Inter dal heure bu ñu lay baye ak bal bi gaay lañ ko def dara moy lolu Inter dal bëggu ñu bal Inter dal li gën moy liñ gëna man mom moy j'ai équipe bo xam dé té bal xama ñu defay compte lolu mom lañ gëna man mais Inter Napoli ko baye ak bal bi Inter gaay moy lolu di xama di té bal di passe nanté nangam à part di Marco ak Barella mom jëm fi ko ko initiative bi di entreprendre moy lolu quoi ak Bastoni tamit doona yek parfois di jema imposter jeu mais Inter dal lim gëna man mom moy benen équipe bi su yoré bal bi xaar récupérer dem dugal lolou dinañ gëna mais suñu leen baye ak bal bi dañuy ki dé dañuy xaw rër dé moy lolou conte défense la quoi day yaq match tay mom yoy la jël tay mi soga commencé entraîner don tek bal di football waye tay mom moy lolou tay mom defatu ko quoi ah mais Napoli wa comme ko xé bonjourno defna match bu reuy waaw mo tej sa gaay wa Kvaratskhelia la tamit moko tay wa kaw gi wa Lukaku mom na nel wa mais ah sa penalty serena de sa penalty ñent équipe ci 2 points lolu mom gayen musu fay am xana hein affaire gayen ser
ces équipes de
jurom équipe ci 2 points 6 équipes ci 3 points xam nga lolu yémena entre Napoli et Juventus Napoli 26 points, première, Juventus 24 points, 6e. Et c'est l'autre.
Ah, l'autre, il Fiorentina, Atalanta, Jitamit. Fiorentina, ça, Ken. Ken, le cordal, le mot que tu.
Ken, mon d'arrêt. Ken, mon d'arrêt. Courrez, on est non. You know, you again, zéro being, I'm down, zéro. Nég, il dit, hey, bal, tu dois, like, hold 3e bib, 3e bib, bib, attaque, say da ko zeur bi xaar ko tegi ko tel bal bi fele non ken ku rew la lu sax yi daw ko won def daw
non mo fa dafa xecc defenseur bi pour dug ñu jox ko bal bu ñew gaay dugal ko deuxième bi tamit corner bi gisoon ñu dugale gaay
ye ñu ko dugale ke tay attaquer bi ko dugale non tay
da rew ko ko tay ba limi def yep moko tay
ah mais man pourtant jar si yene na ko nak de say man numuy def ni man lool lañ bëgg lool lañ kon ni ko trés waxe kérok li lañ soxla ci mom man comme même su fekk ni negatul juve man mais man ñun lool lañ soxla ci boy bi yeen say ni Italie du narul am problème bobu retégué ni nek en forme kenn ñu fi nek en forme
mila Cagliari nak 3-3 Léo tay mom Léo duñ ko wax dara mom Léo ak Reinders ñom ñaar mom tay mom ñoy yor Milan quoi mais Milan défense bi gën fa démé Malick Thiaw bu doon tag barki dembu gën fa démé nonu gën affaire yomuna dé
ay way Emerson ay côté bobu
asa Emerson sama xam nañ ni xamul dara Emerson mom ñep xam nañ ni ayu lool mom
ay côté bobu lu bu mom lu ko neex le def bobu ko dewe
ah
Malik Lay mom he has to do more man
Theo Hernandez nak Theo Hernandez zappa melne gayen kafu ci kawam gayen diko def lu ko neex zappa
Theo mom bu neew
zappa ak Zortea el droite gayen na fat fofu bok yo mo na de
Theo bu neew mina de rewontal bu de France rek lay defante
bar
ah xamni fofu amul competition rek
hmm ah mina gayen ay dawro ñoo gañaan ñu won te deug do Real Madrid ñoo Italy gañaan ni
légui fonse ka ñu wat na no waxon na len ko gis ngeen football ak Cagliari da metti
waxon na ko ñu ngi am lu dara wax ko parce que gañu fi bu ko neexé tamit bo lol
no fonse ka da neex
da def resultat lo kay wax yo match bobu sa neexu ton ñoo match udilé Atalanta mo defon quel match
Rima no match
Italy mom championnat mom ren dafa neex Udinese gaan dafa sopp Atalanta karma Atalanta mag de so gis mu souffrir
teul mu tak tour de demi-table
wop c'est autre chose Davis attaqué Udinese mom xaw fu mu joge mo japp hen gaan du ko reral rek
man
wop no match bu neex match bo mom gis na ni mo da xon ci ki ga ci match yi Udinese mérité won na gagné wala mu nil au moins
nil kay no match bi kay gis na ni nil la waron ci mais Atalanta bi tamit say gis nañ kon limu ko waxe sank ak Liverpool mu nona amna ki souffre for France
kay
na ko géré na ko quoi critère ki ko ko déjà Lokman def na liko war remplacement et surtout mais remplaçant une pinte que qui est là pour les chaussures.
Attends, Italia essaye mëno wax kenn né woor na né lay jël top car essaye kenn mëno amul bénn équipe bo mëna wax né non ki sûrement lay jël top car ndax six équipe ñeu takalo ci ñetti point Italia ka mo xala nak Italia du yombé non dé lér la la wax waaw ah Juve Torino derby bi ah derby bu ñax xorom né non no Torino ma na Juve da dox ci maynam quoi motax Torino du sax am envie tek bal di football da xam nañ ne Torino xam kagn la décorage ci derby moy kagn la won est ce que du 2013 moy bi pire lo dougal bi dernière minute bi yang koy fatali CJ bi pour la bi dene fofu lañ ci paré lañ décorage né no ñi nak ñoñu mën quoi franchement
say derby bi mom waratul nek sax derby li geey sal say ñu dajé ñom comme amical ñu petit frère
Torino ñaata nga ni doorul Juve yag na de
wa yag na mom
yag na est ce que matul ay 10 ans yoy upp na ko sax
wa upp na ko bien sûr da xamna Torino yag na serie bi tamit est ce que nekul ay 20 ans yoy ke ay so xol
non sama ke jamono ki la diamante cherche
za wa est ce que du 2012 da mel 2012 la
defna jamono yoy la ko
yeah no ah Juve dal Juve dal gaay comme lima dan wax Danilo mom su gisum terrain bi mom nice ñogi nice wa yeug Danilo laalu terrain bi rek ñogi nice mais Danilo da dugg rek no Danilo mom fu duggé rek gaay problème yi commencé mais fiek Danilo nek fi mom nice waya ñew na def matcham wa ama Vlahovic nalaw comme d'habitude mais grawl am problème ah ama milieu bi ñi commencé ki Thuram bu ay bi tamit mi commencé performer ñu ko gis match yi passé yépp mom da jé lu lér nañ défense bi solide wa non
Liverpool 15 lañu gëjé door nak Torino 2015 lañu gëjé door Quagliarella
2015 ah wax na dëgg wa Quagliarella wax na dëgg 2015 tamit yag na dé moy 10 ans rek ah homme cambia sa modèle homme de match wa Cambias mom il faut ñu commencer diko ki quoi cambias mom italy mi ngeen doon wax sank mom cambias mom place fixe wa xawma di marco moy dem xawma cambias dem droite di marco de l'al gauche xawma di marco lay tok ba mais cambias mom day football mom
ça c'est sûr so go tege gauche kan ngay tek droite xana do meuni darmian
non man la tek di lorenzo nga tek ko piston di lorenzo
non di lorenzo
jall mati jall boy cambias di marco ñu doon jete mi doon do
wa na je cambiasu di marco wa batay tamit man na nek de waye cambiasu mom day football mom lolou mom leer
aw
milieu terrain bi tamit man nga tek ay ñom bare la ñom xama ñom fratesi go fratesi mom fa demé état mom le phénomène gain
retourné ta rek mom deuxième état le mom
kassanu néna fratesi mo ndax bal bare la
lolu kay
waxi kassano ngay top
lolu ki wax sax episode nga nan balan ki podcast
way dama nañu dimbali way
ka yo ngay deblu podcast am sax episode say ya ci munde waxi top rek
no am kassano nak da am football des fois nak fam indi la waxi daf pour robe di way ko am football la
mo amul dara xamuko mo bay ma kassano way
no mo me fratese da ko football barel la sport fratese nga xamni inzaga sax mako tane dugol rek la mo
fratese ayul yenen match yi genoa balotelli ki na dugul na dernier 20 minutes yi mais defo lu bari ñom dañu match ni 1-1 rom ndaysan wo pop rom bologne way benen match bu neexangi non mais rom mom wa rom ñoo dominer match bi mais bologne da len gëna efficace wa Bologna gagne Castro Orsolini ha tay ni football lu rey no Bologna mi man lima jaxal mom ñom su nekk Italy dañuy football dañu démé Europe nak melni do won ñom gagne xawma ñom Europe bi dalena jaxal xawma num fa démé nonu quoi do na wa xol ma ci football dem
ñi soga ñew de ñi ñew par nang de xamna ñi ki wilen maîtriser wu won rek niveau entraîneur bi legui mais legui ni commencé ñew de italien
mais rom dak nañ yu rich de legui nak num fay démé 13 legui num fay démé gain est ce que do adero ci
non de rossi lin ko wadé de rossi kay gom lañu la nang sax
voilà mom modul nang
est ay ñu wax ay waxi al legui ni mancini ak kan ñom ñaar amna keneen dafa tane
Allegri Mancini mom jaruñu fi ñew dañuy gëna yaqal équipe bi
Mancini bu baax ak Rom Allegri lañu won jël
man Allegri mo bayam
yow man ko ni tax ni ñu mëna yaqé équipe bi Mancini
wa Mancini da massa ay Mancini fa la massa toj
Mancini gagné ba dal nga da massa ay
dikki lan la fi gagné Premier League bo xamné dernière minute la ak wëru duggal bu gagné à part ça lan la fi gagné
Inter avant Mourinho diko jël Mancini mo defal base bi
mo ban base le baye Mancini
on anti li gagné nak
musumako rate Mancini musumako rate fi la dem Arab Saoudi
xal gagné nak Italy
baye correct
ah lolou Angleterre ko sanni rek match bob mais mo dur won contre Espagne la won tok Mancini contre Espagne la won tok demi fer Espagne te ko fi diko football lu reuy xawmu num def ba li jël di match bi ba def final
lolou du ci dara
Mancini mo merci
rek Italie mo Espagne mo gagné won coupe d'Europe Italie lañ ñu wax donc bal ci santé li
Rome dal nañ dem kër souf kër De Rossi djégelu suku xama tout wa De Rossi djégel le ñu indi wa De Rossi wa mo De Rossi daw situation yu melni lañ nekkon De Rossi lañ ci génné bañ dem Europa League nañ defaat nonu kay ben yoon demat saraxu De Rossi non rom way dinañ nak rom nek sen dirisan nak konñ chet non day sel li rek ak jeur yi bax yi fa nek yep ha ñom déjà
ya ak sidé kay di nga la neex na rom top 4
non mais ça ils sont dans rom dero xam nga bu baax rom way suno fi yep
avec der fi do ton la top 4 man no xawon na top 4 ma voilà
Lazio nak Lazio mo dor Monza 1-0 wa Zakani ta yewna de wa fani yepp ay match yu relay football
ha am fen no capitaine tol dafa melni capitaine mi da di son ci loxom mais tan yi mom ni rek mais Pedro tamit da match encore
Pedro wa ak Nuno Tavares tan comme Roberto Carlos CLB no Lazio ah baana Boulaye Diaye mom tay mom tek nañ ko note du makass mais Boulaye Diaye tamit mo lol de tay yi gagne no fa deme non
tay bi yombatu ko de
ah baana
peut-être xamna
deguma
mani match équipe nationale xamna bi bi re arbane équipe nationale
wa baana nañ dem Allemagne Allemagne bo match bu mag bu mo nekkon Frankfurt ak Stuttgart mais ça va gagne non mo te deug non dañ wante deug ça va 3 matchs consécutifs day tek coup franc diko dougal num ko nexé ça dañ ko jox ball autre ay wa mais non mar mo suñu
ñaan tanti won épisode bi commencé ba li
non xaar len yow ma sa gis heure bu tek 3 matchs consécutifs tek coup franc dougal ko lolu mom xana naw lolu xana Mihailovic sax daw ko def ay junior ñoo
Mihailovic def ko ñaar ñep
ñu gaayen bayu ñom dañuy xol marmouche na nek ni doy ah
3 matchs consécutifs coup franc nga ne ñom ñaar def nañ ko non
ak won ak yow nak ah
ak kan amone kenen tamit na gis na ben image kay ñu ko def ñu tok marmouche ci kanam Mihailovic ni ñu xawmo ba amone kenen quoi ci bokon do mais
Cristiano no. Mal Cristiano Ronaldo yo bay
Cristiano Ronaldo
en tout cas dal boy bi dal dougal na defat assist comme mom chaque match day dougal def assist boy bi dal gagn grand joueur la quoi te xola Frankfurt hein dafa gagne dafa meneon 3-0 gay dougal ben bi dougalat arbitre bi annulé ko ñu dougalat ñu nang ko xola ñu dem ba 10e minute dougalat ba stade bi yépp juk ñepp contane na no bu subi jeexna égaliser nañ xola ba ñepp jubilé ba paré dé ba ñëwaat ci digg terrain bi dé arbitre warjo yak égalisation bi Stuttgart seen kër gaay stade bi toj no motax ma lan leen nan football neexatul imaginer yow nga duggal 1er minute 95e minute nga duggal ba stade bi yépp toj ba jubilé ba paré ba fogné ya ci nek arbitre la warjo no motax var bi faw ñu changer ko dé warjo mom da ko war dañ ko wara wax ci changer wala mu bay mu sét parce que yow mano en fait football légui manoto jubilé bi quoi parce que da ngay jubilé di xalat no var nangam sangam mi ngi melni kérok classico bi Mbappé dougal ba paré ba jubilé ba contane bay den delu ñu neko orjo lol neexatul pas billahi légui football amatul émotion parce que da ngay dougal sax yow do xaar man da ngay dougal di xalat no est ce que var du ko dindi ben faute ben orjo lol mom faw ñu rek da ko ci football wax
ben estane neexna de classe xawes gi gaay baana ci ñoom
taw neexul de bilay ne man de suma nekkon fan su équipe bobu mom duma neex mom imagine Stuttgart yow égal yu mané won la 3-0 nga égaliser ba 3-3 arbitre la orjo te su ko waxon ci chance sax graw mais day bay ba 2 minutes après
lol parce yaakar non non tas yaakar
non football mom war nañ ko régler soit ñu indi bar bo xamné da koy orjo bi automatique da koy wax ci sasi wala ñu bay quoi parce que sinon mom mooy lol quoi neexatul quoi franchement mom day yaax football mais ñoleen ci marmouche geega dañ day gagne ballon d'or wala ñu fa démé nonu marmouche mi hein
na ballon d'or ah gis nañ ko moani gis nañ ci Luka Jovic man mo fekk defo équipe bu mag duma wax dara ni ngi performer mo mais dama kay gis ko pare man estay mom Darwin Núñez ñom la jàngé Darwin Núñez ay Kolo Muani ñom la jàngé ba ak dama équipe bu mag dama la jugé
oh yow boy da nga sor 13 matches ci non
ñi ci fon
16 goal contributions ci 13 matches no lolu numéro yoy gaay ñi koy def briw la hein chiffre yoy ñi koy am hein wa baana
eh
no
même niveau Ronaldo sa defone defa e numéro yé André Ramos xom nu tudati
kan nonu
tammi la jëndon ko fi Portugal bi
André Silva
mi non
no André Silva duga rek doon def marmouche day dugal di playmaker di pass di cross di centre di tégué coup franc di tégué ay joueur di dribbler marmouche dafa complété bokul ak ñi nga fi tudd ñep ay Kolo Muani ay André non duga rek la doon def dugal kessé ay Jovic dugal kessé lañ doon def Bayern yeneen match yi Bayern 2-1-0 Santi Pauli Musiala dugal bi bu reuy ah CJ gis nga bi Musiala bi ah
bien sûr que il n'a pas
match bi mom yakaron nani gëmonani avant match bi ki ay score lay gis da nga tam neñ ko ci Bayern mais retene ne occasion ba doyal mom mais bi musial mom bi bu reey la tuba
mais Bayern bi moy deuxième match bi ñuy dominer match bi yepp gaay di am occasion yu bari banop di gagner 1-0 Ligue des Champions tamit lolo leen dalon de Kane num fa demé temps yi gaay
ah mënul tégalé ay match li duwer rek quand même
Leipzig mo match nil 0-0 ak Borussia Mönchengladbach Leipzig premier mi-temps xaw nañ ko reey ndaysan dara ci de waru dañ ko wulé wul yu metti après nak fin bi la doon jéma football quoi mais premier mi-temps mom Gladbach rat na bason ndaysan mo lolou Dortmund ñoo bon deug ñoo ñi ñoo waye di CJ sa équipe bi gay lu fa dañe nonu
man am ni won spec lu gisal mo walen lan moko def sama équipe Dortmund lan ko def sama en fo len jule ni jar moy sama équipe de cœur mom jar ñom la fanal ñom ñay jël championnat bi ak yeuf say fan ngay ngeul jëlé quoi
adé premier épisode ñong la doon nan no Dortmund du sax jëgé championnat ñu né si po ñu bolé ci Dortmund ci ñi compétir
mais bien sûr ak équipe bi ñor sa
way baay mo
vi do xalaat ni ak niñ fi def gaaw yo jaar est ce que yow di nga do xalaat yow di nga nan Dortmund ak niñ fi def gaaw ak da non daaw yoon
daw si ñem lañ jël si dem
no daw je kon combat
ah daw je wara gagne championnat dem dernier mi di égal
dernier match ni ki
ah
do ta bo woy ni compétir mais moy lool ni mu ñu mom ay ñak jom ñom da fekk bax
no Dortmund mais moko do 3-3 no set no li ñawna ah championnat mom jeexna mom da melni Bayern jelatinako Leipzig mo Leipzig ak Frankfurt do ñom ñogi jëm de way
mo yow kon ni mako way rek ñeneen équipe ya Leipzig Frankfurt Freiburg ñom ñep dañuy rénté seen biir ak Gladbach ñom ñep dañuy rénté seen biir Bayern dam ñonam ay leen fof
yeen ngi faté champion yi Leverkusen
mo ban pare ci ñom moy ak
okay dañu Napoli da melni li dalal Napoli da len fi def
non ñom sax té nénen moy yi da li du gi Napoli def kay sa lol do tu gawa ma té
non championnat ba né won mais bu né won championnat mel Italy dañu xam ni lepp deug la
jël championnat de ané bi ci tok nga jël 10ème lol de Napoli ko fi ñëk def
billahi
ah Dortmund amuñu ki Wirtz day football ba sonu gayen mais amul kenn ko jappale ci kaw gi lol moy seul problème Dortmund kay metti rek manan Dortmund Leverkusen mi kay moy lol
yow la daga top nit ko bam ses man la ba Dortmund nek sa lam jappale na ko Dortmund rek
ken du ko di ay top kan kay dañu ñak jom nak no nañ dem France gayen France 13 ñol ñoo ci Marseille ñol
dëgg gay fan na ji
no yo bay 13 ñoo ci Marseille na ñoo
Marseille kay say
patio na sax ya do lo waxon sang epi
ko ma dal ci CJ ci Dortmund rek ma dal ci sax ko ci Marseille
ya do wax prévision yi say ki ko ci ben
non ben rek la ci ki waye yow ñett championnat gaay yow
ñett championnat ya
Arsenal
Angleterre Allemagne
Arsenal Atletico Madrid
Allemagne lan la fa wax Allemagne Bayern la fa wax de
non Bayern la waxone mais dafa ne Dortmund day
ko demani Dortmund ko ñu bolé ko ci ki
mais Dortmund wuro ci bokku
Dortmund wuro sax jégué fi ñi compétir lolu wuro
mais Bayern la
insisté dañ ko né Dortmund non Dortmund du ci bokku on est si Dortmund
day bokku fait Angleterre, Arsenal bi ngay may won posé nak man dama ni won entre Arsenal Liverpool
ah
waxon lool jox mo
da lay bar
waxon lool
ni mo Liverpool man wax ban
dama ni Arsenal ni wax mo par mo entre Arsenal ak Liverpool may Arsenal la wara pass jump mais ñom mom ñom tamit kay moy lool
man mom man na dama amone espoir quoi ci Marseille bo bëggé deug France mom PSG famone fouf mais Marseille amone na espoir ci ñom ak désert bi bol xam nga mais daal ni mako gisé ni mom désert bi déjà décourager na néna bu def mom moy fautif kan man na baye quoi équipe bi deru sax ñu koy fay
ah désert bi néna possession de balle manam possession de balle dafa nécessaire déjà match bi mo téy balle bi té mbéng bi la fa ñu dugal ko 3 74% de possession de balle ci match bi contre Auxerre indoor ko 3
ma wax nak bobo ak Kassane nan ko si wax nga deug non la waaw football da ngay ñoté balle bi et tout ya dañi waaw dañi sauvre football mo lol football mo ñew duggal de wa té balle bi gaay do ci def dara amul ben jariñ
amul jariñ mos mais man bëgg na xam Saint Marcel lan moy seen problème de 5 heures say ñoom buñu gagné 5 heures problème la dé ko témé ñoom
ah ñe po wax supporter yi dof yoy gaay
am ci ñoo rew
da nga ko xol ci henni rek henni mo ñu naan la yéme ti nil frère nga jek sa du am na mo di plus fort Greenwood is good Greenwood is good
mais ñatt ma gëné guñ 5 kër say pari mo ñoo kara wulli len ñu match ni la ke ak Angers say Angers man ñu fop ma kërë
Auxerre gaan di perte contre Strasbourg
non ma tay kay kërëm kay laisse tomber ma sey kay gën te fancy dañu ñëw fesso stade bi nak di xaar
gëné rek dañu def bagage mais
Marseille té défenseur yi xamul dara rek so bëggé dégg dëkk défenseur yi défense bi xol ñent défenseur yi Ciro la Balère di Brassier Merlin lool défense la yo xam nga yow yow li du défense way ah ay Brassier ay Lirola yow Lirola moy départ yow
Balère di nak Balère di kenn ko gëna graw
Balère di mom tane na non Balère di mom tane na no waxe de
tane
non hein
bay ba tane tane o ken
mo tane ñeneen ñi quoi sa
ngi ko gëna pire fi pire
koku Lirola bay ma way
Balère di
yow bay ma Balère di
mom fanyen say gëne te ci gëna fo Memba len worona len worul ko wona jay mo ke mo teewon sen defan gi daw
yeah Memba ke again pug mo mo ged demiono mo
wax na pig nak
ah bal ma de ñu duggal kondok bi nak muy jere mi de bi no dañu ante deug nak no kay mo la Marseille mi dañu problème effectif de parce que coach bi ayna attaquant ayna entre Greenwood am Luis Enrique Mopé mais milieu terrain bi défense bi ngayen moy lol de waxte donc surtout défense bi nak défense bi ak gardien bi laisse tomber
Rabiot ahi
ah Rabiot ñun ñoko xam ñun ñola mëna wax ci Rabiot day soob rek o gisé fokk grand jeu xamul dara
ngi ngay da ken na petit cause amul Rabiot rek
mais PSG gagne Doratina 4 wa Barcola 2 bi Kang Inli 2 bi wa 4-2 bu graw bu fat yaguñu fa sax mo do quoi
imagine toi équipe bi mo doron graw ak Marseille ñi ñew fatelen 4 bi ci première mi-temps reis ñew deuxième mi-temps tek boy inter
non France kay niveau yi bokul mom PSG mom mo meun gaay PSG kay lima jaaxal mo tax li demé Ligue des Champions dafa def dara li day gëna yaq réputation France quoi xol PSG day dem Ligue des Champions di am difficulté mais day ñeu France xol so tégué baabi sax day door gaay xol Skriniar lañu dañ dé parlo bi pas Skriniar né xala nañ ko may sans quoi hein ay Mayulu hein ay Asensio tay 9 lay football xama Beraldo latéral stay té collatéral stay manam Luis Enrique su nekké France day expérimenter quoi né xaar ma testé tay mat mu genné ben boy wa day stream genné ben boy ci moy de 18 ans ñew ne ko kay essayer quoi kay football su doxé mu ne ko okay moy lool ah non PSG mi mom dafa yomb torop yomb na torop moy lool
coach espagnol yi nga xamné ay def la ni ni expérimenter expérimenter ñu wara expérimenter ni bëgg jël football bi yomb ko niveau bo xamné agu ñu ñëpp dof ay Guardiola ay Arteta Emery da ko Emery mom simple na mom mom dañu def yef nit waaw japp ñam la mais ci dess
ah en tout cas def mom France mom jëm tak
mom
fa benité mosul ay kat benité ha kaw Liverpool
ah
dañu na Ligue des Champions ak Liverpool 2005
mom Liverpool rek may carrière a part Liverpool
mais mom amu sa style coach espagnol ndax mom day défendre de benité
mom amu espagnol la sa ko
dégal
da prax de kokou de soñu
bari italien ki italien la yermo
oune ci benites benites non mais match ki bi amon na ben sénégalais football de Ibrahima Niane mo départone ci Angers contre PSG mom amna derby de Rennes ci Ligue des Championnats bi 8 match derby wa donc moy lolou Bamba Dieng tamit duguna deuxième mi-temps mais Bamba Dieng mom tay moy lolou mais Bamba Dieng mom non fa démé nonou gaël Bamba Dieng comme carrière am yakuna ni Bamba Dieng légui manou sax départ ba lay tok quoi may ko ay 20 minutes yoy non mais Bamba Dieng gaël num def Bamba Dieng diñ amone espoir ci mom lan moko dal 13 num fa démé nonou sa heure bi lu xew
ah bam lu ko de sama sœur nak da ga trop ci sœur
ben ya ko tag de
niko rek lay tag man kenen ko niko du wala tag mais bam mom blessure ko japp quoi blessure ko sama mom bay xol franchement Marseille tamit niñ ko def tamit su affecté wuko parce que sœur mental da ba ci sœur quoi da ragal ni lol diko affecté carrément ak blessure mu am parce que Bamba genre okay amul won technique mais manon jouer comme attaquant quoi diag nañu gis attaquant yu melni Bamba ño xam duñu am technique mais mom lañ duggal amon na potentiel quoi te en plus tamit ba xol coupe d'afrique ba gaan fara joxe ñu duggal penalty tamit gaan xaw la mais ah est-ce que liko Marseille def effectif I don't know en tout cas boy bi dal dafa melni mi ngi commencé rien quoi
ah Bamba
tay lim boole bari mais gis na ni blessure yi ñoo gëna sonal ke mom blessure day comme day jabu ke je mentalement quoi su jige ci blessure surtout su jige ci ben blessure je quelques matchs dema ci benen blessure encore lay wañi lu bari quoi mais ma faire Marseille faire bow sun xol won nako mëna faté de yeen say ni won na mëna jallus na jall na ñaata 2 ans yeen say je crois que blessure le plus que affaire Marseille bi quoi
ah daw de mignon Lorient pour dans la saison bi yep dako football té performer ko
Lorient dako abal bi dako abal Angers mu ñëw mu dem Angers blessé wat blessure mom mi ngi commencé baté
ani gay ak ñoo mëna rubé né Bamba Dieng biñ may gëlam Moustapha Annan ba légui da bobu la gëjë dox tagré d'amour
no
Virginie biñ me fanam
gay door ko barkel
ah Bamba Dieng kat joxon nañ ko gel bi ñu leen no Bamba Dieng day tak gel bi jek say ñu tak gel me nañ ko Moustapha Nam sénégalais dañu ëppul nit dégg tel lu ñu ne dam na moy lo à part ça Monaco gagné na 2-3-1 ap Monaco mi ngi moy 6 ba legui de ah dañ am touti espoir ñu gënal xawon neexal sa penalty bi Ben Seguir mo jël homme du match dugal na 2 bi ak Lius tamit def na match bu reuy Lamine Camara tamit def na match bu reuy ma sha Allah wa Lamine Camara mom tam nako quoi lol jikom la xam toj match jikom la quoi mais Abid Jar mom gisul tamit dañ ko jox carton jaune mo Abu Jarami gën na gis de ah baxna Abu Jarami commencement bi dal dernier match yi mom dess na quoi homa minute yi mi géré mom day football presque presque match chaque jour day football 90 minutes dem sax guenewon nagn ko mais presque chaque jour day football 90 minutes mané minutage bi da ko commencer ki dé affecté dé féké da nga bëgg football chaque match mom day daal di metti ben instant moy lolou quoi ah France Lille tamit football la contre Nice match nul 2-2 Sofiane Diop mo dougal ak Loucher pour Nice 96e minute donc ça mom wa PSG mo nek ci kaw Marseille 20 points Lille 19 points Monaco dal mo am 23 points di xaw ak yi quoi xaw xol num len di déranger mais ah France ni ah yeen
yang fa derby entre Olympique ak Saint-Étienne
ah ouais derby des Pyrénées Lyon ak Saint-Étienne waaw waaw match bu intéressant wa la cassette ko baam faté gu ñuy dougalé ba légui mais défense Lyon bi dal mo def différence quoi gardien bi Perry ak Ñaxaté wa ah non la ah Lyon dé mom waru ñoo wo Rimka mu ñoo wax ni ci Lyon ko ñoom mom néna Lyon lay baña gis moy lolu quoi yeen non gisé performance Ñaxaté bi
na Ñaxaté ma do wax ni tamou nek ci mom insani mi jël équipe bi am message ngel xol mo Matic ñu fa nek di diriger té wé position ma ak mayul dara ci match bi té insani ni gis ni mi gëna yéggé niveau bi té waaw lool leen soxla won jaar Ñaxaté daw fay xol match bi nga gis ni Ñaxaté daw ak Ren c'est pas le même quoi dañ gis ni ki mentalement mi ci benen niveau insani mi gis té diko ñaanal rek muy di continuer performer comme ki rek dañ gis tamit mi l'air quoi xam nga
ah waaw na ñamal épisode bi fofu inshallah comme que wax nañ ci championnat yépp presque amna dina ñëw ci épisode bi di ñëw wax ci match Sénégal bi aussi wax ci NBA bi NBA mom temps yi tang na jër waaw
ñu bari luñ ci wax la ben question vite fait bala ñi tej kay ci sa mër bi mi commencé yak bopum de yaangi ci ni defé ngaanu
ben c'est normal ça est moy heavyweight champion of the world c'est normal ganu nañ ko yobbu Dakar Arena nañ ko yobbu Dakar Arena ñu xexé ko waaw Dakar Arena lañ ko soxal
yi wax lu reey de baane rek
Dakar Arena na ñew waaw ganu xola ganu wala su bëgge ñu may ko lamb quoi comme ganu mo sport yepp lay def day boxing lay MMA lay def dañ ko
nañu lamb biru rek la ay mais bu day walum UFC wala MMA
national
baane rek
ah wa dinañ wax ci lamb ji tamit episode bi di ñew inshallah lamb basket ama football bi match Senegal bi yoyep performance sénégalais yoyep dañ ci ñew inshallah parce que defé dal jeudi dal ñu ñëwaat connecté wu rek da ñu suivre inshallah wa ñu amale ko fofu kon jaajeuf.